Сёння Бенедыкт XVI прыняў даверчыя граматы новых паслоў пры апостальскай сталіцы, дыпламатычных прадстаўнікоў Рэспублікі Трынідад і Табага, Швейцарыі, Бурундзі, Тайланда, Пакістана, Мазамбіка, Кыргызстана, Андоры, Шры-Ланкі і Буркіна-Фасо. Традыцыйна папа звярнуўся да прысутных дыпламатаў з прамовай, у якой адзначыў, што ў сённяшнім свеце, дзякуючы новым сродкам камунікацыі, эканамічным сувязям, інтэнсіўнаму перамяшчэнню людзей, адчуваецца як ніколі адзінства чалавечай сям'і. Святы Отец заклікаў не шукаць у гэтых феноменах пагрозы, але наадварот адкрыць вялікія магчымасці, якія заключаюцца ў шчырай сумеснай працы. Мы ўсе адказныя адно за аднаго, і таму неабходна спрыяць умацаванню салідарнасці, сказаў пантыфік. Бенедыкт XVI адзначыў, што ў сённяшнім свеце распаўсюджана меркаванне, паводле якога культурная і рэлігійная разнастайнасці з'яўляюцца тупіком для чалавецтва. Плюралізм культур і рэлігій не супярэчаць агульным імкненням да праўды, дабра і прыгажосці, падкрэсліў святы Отец. Акрамя таго, папа адзначыў, што мір, а таксама сацыяльная і рэлігійная гармонія не залежаць толькі ад справядлівай і адпаведнай заканадаўчай базы, але і ад маральных якасцяў кожнага грамадзяніна. Таму задачай палітыкаў з'яўляецца спрыянне інтэгральнаму развіццю кожнага чалавека.